Kapitulli 9. Ndërkohë sa uli shfrynte dhe kërsënonte se do t'i vriste dishepujt e Zotit. Ai shkoi te kryeprifti dhe i kërkoi letra për sinagogat e Damaskut, me qëllim që po të gjende burra ose gra që ndiqnin udhën, t'i sillte të lidhur në Jeruzalem. Dhe ndodhi që ndërsa udhtonte, duke ju afruar Damaskut, pa pritur rreth tij vetëtiu një dritë nga qielli. Ai ra për dhe. Dëgjoj një zë që i thoshte: Saul, Saul, përse po më përndjek? I tha: Kush je, o Zot? Dhe i tha: Jam unë Jezusi, të cilin ti po përndjek. Ngriu e shko në qytet, dhe do të të thonë se çfarë duhet bësh. Njerëzit që udhtonin me të, kishin mbetur pa gojë, dëgjonin zërin, por nuk shihnin gjë. Sauli u ngrit nga toka dhe, kur i hapi syt, nuk mundi të shihte njeri. E morën prej krau dhe e sollën në Damask. Për 3 ditë nuk mund të shihte, dhe as nuk hëngri, as nuk piu. Në Damask ishte një dishepull me emrin Anania, dhe Zoti i tha në një vegim: Anania, ai tha, ja ku jam, o Zot. Zoti i tha: Ngriu dhe shko në rrugën që quhet e drejtë, dhe kërkon shtëpinë e Judës një burr nga Tarsi me emrin Saul, sepse ja, ai po lutet. Ai ka parë në një vegim një burr me emrin Anania, që kishte hyrë dhe kishte vënduar te veta mbi të, që ati t'i kthej drita e syve. Por Anania i u përgjigj: Zot, kam dëgjuar prej shumë vetave për këtë njeri, se sa shumë të këqija u ka bërë shenjtëve të tu në Jeruzalem. Këtu i është dhënë pushtet nga krye priftërinjt për të burgosur të gjithë ata që thërresin emrin tënd. Por Zoti i tha: Shko, sepse ky është mjeti që kam zgjedhur për të mbartur emrin tim për para kombeve, mbretërve dhe bijve të Izraelit. Sepse unë do t'i tregoj atij se sa shumë duhet të vuaj për hir të emrit tim. Anania shkoi e hyri në shtëpi, vuri duar mbi të dhe tha: Vëlla Saul, Zoti Jezus, që të shfaq gjatë rrugës kur po vije, më ka dërguar që ty të të kthehet drita e syve dhe të mbushesh me frymën e shenjtë. Me njerë për syve të ti, ran disa si luspa. Ati eri drita e syve dhe si ungrit, u pakzua. Pas i hëngri, mori fuqi. Pasaj qëndroj për disa ditë me dishepujt në Damask. Dhe, pa u vonuar, filloj të predikon të Jezusin në sinagoga, duke thënë: Ky është biri i Perëndis. Të gjithë ata që dëgjonin, mahniteshin dhe thoshin: A nuk është ky ai që i zhduku në Jeruzalem ata që thrisnin këtë emër? A nuk ardhë këtu që t'i sjell ata të lidhur te kryepriftërinjt? Por Sauli vazhdonte të merrte më shumë fuqi dhe t'i hutonte judenjt që banonin në Damask, duke u avërtetuar se Jezusi është Krishti. Pasi kaluan shumë ditë, judenjt vendosën së bashku që ta vrisnin, por Sauli e mori vesh komplotin e tyre. Ata ruani portat e qytetit ditën e natë që ta vrisnin, por dishepujt e vet e morën natën dhe e zbritën nga muri duke ulu poshtë në një shport. Kur arriti në Jeruzalem, ai u përpoq të bashkohej me dishepujt, por të gjithë i drueshin atij sepse nuk besonin që ai ishte vërtet dishepull. Por Barnaba e mori dhe solli tek apostujt dhe u tregoi atyre se si ai kishte parë Zotin në rrugë, se si kishte folur atij dhe se si kishte predikuar pa frikë në Damask në emrin e Jezusit. Ai hynte e dilte bashkë me ta në Jeruzalem, duke predikuar pa frikë në emrin e Zotit. Fliste dhe bënte debat me judenjt greqisht folës, megjithse ata përpiqeshin ta vrisnin. Kur vëllezrit e morën vesh, e sollën në Cezare dhe e dërguan tutje në Tars. Kështu kisha në tër Juden, Galilen dhe Samarin gëzonte paqe. Vazhdonte të forcojë dhe duke marrë zemër nga fryma e shenjtë, shumohej, duke ecur me frikën e Zotit. Dhe ndodhi që ndërsa Pietri udhtonte në për të gjitha ato vende, zbriti edhe të shenjtrit që banonin në Lidë. Atje gjeti një njeri me emrin Enea që dergje në shtrat i paralizuar për 8 vjet. Pietri i tha: Enea, Jezus Krishti po të shëron, ngriu dhe ndreq hasrën. Ai u ngrit më njëherë. Të gjithë që banonin në Lidë dhe në Saron e panë dhe u kthyen te Zoti. Në Job ishte një dishepulle me emrin Tabita, që i përkthyer në greqishte do të thot gazel, e cila bënte gjithë një vepra të mira dhe bamirësi. Në ato ditë ndodhi që ajo u smur dhe vdiq. Pasi ia lan trupin, e vu në një dhomë sipër. Meqense Lida ishte afër Jopës, dishepujt me të dëgjuar se Pietri ishte atje, i dërguan dy veta që ti luteshin të shkonte tek ata, pa u vonuar. Pietri u ngrit dhe shkoi bashkë me ta. Me ta rritur, e quan në dhomën e sipërme. Të gjitha vejushat e rrethuan duke vajtuar dhe i tregonin tunikat dhe veshjet që kishte bërë gazela kur kishte qenë me to. Pietri nxori të gjitha jashtë, u ul në gjunjë dhe u lut. Pastaj u kthye nga trupi i gruas së vdekur e tha: "Tabita, çau." Ajo hapi syt dhe kur pa Pietrin, u ngrit ndenjur. Ai i dha dorën dhe ngriti. Thiri shenjtrit e vejushat dhe u anzori për para të gjallë. Kjo u mor vesh në tër jopën dhe shumë veta besuan në Zotin. Dhe ndodhi që ai qëndroi shumë ditë në jopë me një farsimoni, regjis lëkurësh.